для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Прыйшла перабудова. Пасля бяскроўны пераварот. Райкомы задралі лапкі ўгору, зніклі ў адзін дзень. Ні адзін камуніст не выступіў на абарону сваіх штабоў, былыя гаспадары, начальнікі, многія парабіліся прыватнікамі. Капалі ўсё, што трапляла пад руку. Дзіўна, што калгасы і саўгасы не расцягнулі. Што ратавала іх? Прыродная сялянская мудрасць ці інстынкт самаховы. Не пасеем, не пажнём, што з'ямо. Паперкі з вобразам правадыра з выявай звяроў будынкаў сцяны брэсцкай крэпасці не з'ясі. І зялёныя з амерыканскімі прэзідэнтамі не памогуць, калі паліцы магазінаў пустыя. А тады яшчэ і імпарт не хлынуў ліўневай паводкай. Валярьянавы па-ранейшаму кіраваў саўгасам, потым аграфірмай, хоць са зменай назвы не змянілася сутнасць працы і асновы кіраўніцтва. Рабочыя набылі незнаёмую на першы погляд прываблівую назву акцыянераў. Гаспадары саўгаса, бо як гучала. Але якая гаспадыня Надзя Русак, якія дывідэнды яна мае? А ніяких. Заробленыя сотні тысяч, во багачка, чацвёрты месяц не можа атрымаць, каб хоць было за што хлеб дзецям купіць. Праўда, некаторыя мелі дывідэнды. Загадчык аддзялення Іван Шыбай у самым пачатку купіў у саўгасе 2 трактары, аўтамабілі, камбайны, узяў у арэнду 50 гектараў зямлі. Сыны 2 вярнуліся з горада, утварылі сямейны фальварак і зарабілі столькі, што купілі 2 замежныя легкавушкі. Панамі ездзяць, але працуюць парабкамі ў саміх сябе. Тыя ж паўдзясятка сямей, што спакусіліся шыбаёвым прыкладам і сталі фермерамі, праз 2 гады вярнуліся назад у саўгас. Аграфірмай ніхто гаспадарку не называў, усе па-ранейшаму называлі саўгасам, звыкла і больш самавіта, па-нашынску. Паповіч знешне не мяняўся. Такі ж па-гарадскому апрануты, толькі замест чорных і карычневых сарочак часта з'яўляліся сінія і бэжавыя, але такія ж модныя. Змену колеру не маглі вытлумачыць самыя дасціпныя вясковыя палітыкі. Не сказаць, што ў фірме справы ішлі лепш, чым у былым саўгасе, ніхто не пазбегнуў цяжкасці пераходнага часу. Дырэктар працаваў па-ранейшаму, без крыку, праробак, культурна. Але пах свой валярьянавы траціў і мятную аксамітнасць. Прыватызаваў гасцявы дом на пасіцы. Гэта прынялі спакойна, трэба ж чалавеку недзе жыць. Хто іншы за кошт гаспадаркі збудаваў бы прыватнае жыллё, а гэты за свае кроўныя купіў. У касу ўнёс ажно 9 000. Сумленны чалавек. Але Папович не толькі дом купіў. Пасіку. Была перад тым суровая зіма, і загінула большасць пчаліных сем'яў. Вуллів 15 уцалела. Што гэта пасека для аграфірмы? Вуллі купіў дырэктар, і гэта мала каго ўзрушыла. Чалавек справай займаецца, пчалаводствам, а не гарэлку п'е. Але калі да пачатку лета пчаліным гулам папоўніліся ўсе 70 вулляў, купіў Паповіч сем'і, аб'ехаў усё наваколле, кажуць, нават на Ўкраіну дабраўся. Тады яшчэ мяжы не было, саўгасы загулі, што патрывожаныя пчолы. Хутка прыйшла яшчэ больш ашаламляльная чутка. Дзеці былых партызан мелі талент разведчыкаў. Будуе валяр'янавы пад Мазыром катэдж. Ажно на тры паверхі гмах, палац. Знайшліся такія, што не палінаваліся з'ездзіць у Мазыр. Праязных не пашкадавалі, каб на свае вочы ўбачыць дырэктарскі катэдж. Усё правільна, не АБС, адна баба сказала. Рабочыя на будоўлі назвалі прозвішча гаспадара Паповіч. Праўда, не Валер'ян Алексеевіч, а Таццяна Мікалаевна Паповіч, ды гэта ўжо дзіцячая маскіроўка. Хто не ведае Таццяну Мікалаевну, якая патрабавала ад кладаўшчыцы даярак дакладнага ўліку прадуктаў, якія спажывала дырэктарская сям'я ў дачны сезон. І зноў ламалі галовы мужыкі, збіраючыся цяпер не ў чайной, якую закрылі, а на машынным двары і глушачы не чарніла самагонку, бо ішла барацьба з п'янствам. І ў сельмах рэдка, калі прывозілі гару, за якой бабы біліся з мужыкамі, бо тыя лічылі, што яны маюць права браць без чаргі іх тавар, не бабскі. За якія сродкі Валяр'яна выбудуецца? Здаецца, не крадзе. Ва ўсялякім разе за руку яго ніхто не злавіў. Калач рэдка дабіраўся да майстэрні, якая была далекавата ад сельмага на краі сяла, але аднойчы забрыў. Выпіў шклянку самагонкі, паслухаў тары-бары, плюнуў. Тьфу! Такія лбы, а ў галовах пуста. Не крадзе! Дэбіта не крадзе, што паступае яўнымі ці безнаяўнымі. Ой, яны з сініцай-маладзіцай – бухгалтарыцай цыцатай. Працэнты вашы крадуць. Чаму вы думаеце? Малако прадаём, мяса прадаём, хлеб прадаём, а грошай няма. Ёсць грошы, але яны у камерцыйным банку. Працэнты на іх накручваюцца, але хто ведае, якія яны працэнты ў тым банку? Банкірды Валяр'янавы з сініцай. А працэнцік там добры. Можа, усе 100. Мурзатыя механізатары раззявілі раты. Ах, такую тваю мать, калач! Ну і чорты ж ты, калач, усё знаеш. Цябе трэба было прэзідэнтам выбіраць. А што? Што ты думаеш, горшы быў бы прэзідэнт? Можа, і не горшы, але дзяржаву прапіў бы, як любанскі калгас. Тьфу, вы брахуны, ніякай у вас удзячнасці і павагі да старога. Ды не, калачык, мы цябе любім, ты мяккі. Наліце, хлопцы, прэзідэнту вонь з той фляшкі. А там быў Пяршак, які мала што не дабраўся да спірытусавай моцы. Хапіў Мірон калач поўную шклянку. Доўга перадыхнуць не мог, мінуты, можа, праз Дзве гучна выдыхнуў паветрам, уцюкнуўся: «Тфу! А, зараза! Але ж вы і заразы! Ой, так і спаліць чалавека можна!» Мужыкі весела рагаталі: «У цябе ж усё луджанае, цябе акумулятарная кіслата не спаліць, а гэта ж божая раса!» Калачова адкрыццё абрасло дадаткамі, домыслымі і вясковых эканамістаў з вышэйшай адукацыяй, і жанчын з сямю класамі, але для вучоных і для невучоных банкаўскія акцыі махінацыі цёмны лес без прагалін. Аднак і для тых, хто абураўся, і для тых, хто заставаўся абыякавымі, і нават для тых, хто апраўдваў дзеянні дырэктара, адкуль жа могуць узяцца багатыя, як не з банкаў, ідэальны Паповіч пачаў пахнуць зусім не валер'янкай. Надзя была ў ліку тых, хто бадай заставаўся нейтральным. Проста не прыслухоўвалася да чутак, плётак, і катэдж дырэктарскі яе мала цікавіў. Няхай на здароўе будуе, калі мае за што. Мікола яе не збудуе, хоць і будаўнік. Яна даўно не была ў канторы. Здзівіла мэбля ў прыёмнай. Такую бачыла толькі ў кіно. Падумала: саўгас бяднее, дырэктар багацее. І сакратарка здзівіла. Чужая, не з іх вёскі, хіба з суседняй, але наўрад, каб сельская так хутка паспела ў такую модніцу вырасці, ды і не падобная на выпускніцу школы, бадай, інстытут скончыла. Надзя хацела адразу прайсці ў кабінет, бо даўно Паповіч сказаў: «Па справах саўгасных, асабліва фермы і майстэрні, заходзьце без стуку». І заходзілі. І такая дэмакратычнасць таксама працавала, як кажуць цяпер, на імідж дырэктара. Сакратарка стрымала Надзю, нават ветліва дакарыла: «У Валер'яна Алексеевіча людзі, ды і тут хіба не бачыце людзі». Сядзелі тры мужчыны, чужыя, нерабацягі. З выгляду яўна з тых, што гойсаюць зараз па вёсках, купляюць цялят, свіней, авечак, раннюю гародніну і вывозяць на гомельскі, мінскі рынкі ці, можа, і далей. «Я цялятніца», – сакратарка скрывіла вусны. «І што?» «Цяляты дохнуць. Гэта мы ведаем. Мы. Бач, якая кіраўніца». «Дрэнна даглядаюць», – сказаў мужчына з рыжымі вусамі ў клятчатым пінжаку. Надзя ўзлавалася, адказала без павагі: «Ты даглядаў? Малаком паілі, не дохлі. А як замежным канцэнтратам пачалі паіць? Дык што вы хочаце ад прэзідэнта?» «Ад каго?» – не зразумела Надзя. «Ад прэзідэнта фірмы». «Ты, бач, ужо прэзідэнт, не дырэктар. Ай-яй-яй-яй, а мы не ведалі. Хачу каб цялятам давалі малако. І цялятніцам рагатнуў. Бендер Надзя у думках дала яму такую мянушку, нахабніку. Як прачытаў яе думкі, бо думала ж і ў тую раніцу, і раней, што каб даілі каровы, то можна было б якую пляшку Юрачку і Юльцы выгадаць. Таму адказала груба і непачціва. Калі меркаваць па тваім пашпарце, то ты не адно малачко п'еш, хіба грудное у баб, а больш каньяк хлабышчыш. Мужчыны засмяяліся. Не чапай яе, Барысавіч, а то яна цябе намыліць і пабрые, бо ты сёння не брыўся. Язык у яе брытва, грудное малако. А яны тут усе такія, як бы папрасіла прабачэнне сакратарка за тутэйшых. Адна ты не такая. Цябе ж бусіл прынёс гатовенькую. Мужчыны засмяяліся, а шчокі модніцы заліла гэтакая шчырвань, як на яе вуснах. За многа дэмакратыі даём. А ты хацела б, каб яе было менш. Даём. Хто дае, а? Маладзічка, ты дрэнна пазнала тутэйшых. Пазнаеш, палюбіш. Мы ж палешукі, не чалавекі.
Зусім абвастрыць адносіны з сакратаркай Надзея не хацела, бо добра ведала, як многа ад такіх прыслужніц залежыць не толькі тут у прыёмнай, але і там на ферме. Такія пачынаюць нават памочнікамі дырэктара, цяпер бач прэзідэнта камандаваць, а можа і самім прэзідэнтам. Адчыніліся дзверы, і ён выйшаў. Сапраўдны прэзідэнт з выгляду, у шэрым адпрасаваным касцюме, сіняй сарочцы, сіне-чырвоным гальштуку. Праводзіў жанчыну, раённую начальніцу, бачыла Надзя яе раней з нейкай інспекцыі страхавой ці падатковай, інспекцыі тых, што сабак. Агледзеў прэзідэнт наведвальнікаў, з мужчынамі моўчкі павітаўся за рукі, але звярнуўся да Надзі, пачціва кіўнуўшы. «І вы да мяне, Надзежда Івановна?»
«Да вас».
«Па справе?»
«Усе па справе», – сказала сакратарка.
«Ларыса Вікторовна, запомніце маё правіла. Рабочыя фірмы без чаргі і без дакладу. Прашу вас, Надзежда Івановна».
Надзея не была баязлівай і сарамлівай, але ні прэзідэнт і яго ветлівасць, а новае абсталяванне кабінета неяк збянтэжыла яе, і яна не ведала, з чаго пачынаць.
Гаспадар выручыў, спытаў заклапочана:
«Хварэюць цяляты?»
«Хварэюць, Валярьян Алексеевич».
«Мы паслалі канцэнтрат на аналіз. Чорт знае, што прысылаюць нам буржуі».
«Дайце распараджэнне загадчыцы, каб дала малако, бо пакуль тыя аналізы, масавы паморак пачнецца.
Гэтага нельга дапусціць. Вялікая раскоша паіць такіх цялят малаком, але пойдзем і на гэта. Я скажу сініцы, няхай падлічыць, колькі трэба малака. Цялят уратуем».
«І яшчэ. Перавядзіце мяне ў даяркі, Валярьян Алексеевіч».
Здзівіўся дырэктар. «Надежда Івановна, вы лепшая цялятніца, заслужаная, ордэн маеце за цялят».
Надзея панурылася, глядзела на свае загрубелыя рукі з паламанымі пазногцямі, чамусьці ўспомніла нафарбаваныя пазногці Ларысы, сакратаркі.
«Не, у даяркі я вас не перавяду».
Яна цяжка ўздыхнула. «Валярьян Алексеевіч, дзяцей няма чым карміць», і пачырванела, рукі задрыжэлі.
«Што, муж пакінуў вас?»
«Не-не-не-не, але дзе той муж? Сабакам сена косіць».
«Таму вы і ў даяркі просіцеся, каб дзяцей карміць».
Яна паднялася, гнеўна бліснула вачамі: «Не бойцеся, не бойцеся. Не аб'ядуць мае дзеці вашу фірму, саўгас не аб'елі».
У прэзідэнта здзіўлена расшырыліся вочы: «Я не баюся. Дайце мне зарплату, хоць за месяц, і я нікуды не буду прасіцца, я выгадую цялят». «Няма грошай, Надежда Івановна, нам не плацяць. Можаце пацікавіцца ў бухгалтэрыі. Ва ўсёй рэспубліцы не плацяжы. Паслухайце радыё. Працуе на ферме радыё». Звяла яе ваяўнічасць ад дырэктаравага клопату, каб яны слухалі радыё. Апусціла галаву і сапраўды, як звяла, што вырванае з зямлі каліва. Не ведала, што рабіць, што казаць, як, з чым выйсці з гэтага шыкоўнага кабінета. Цяжка уздыхнула, спытала не ў яго, ў сябе: «Чым накарміць сёння дзяцей? Хаця б 1100 авансам». Валярьянавы запусціў руку ва ўнутраную кішэню. Пакорпаўся там, яўна ж адлічваў. І выцягнуў купюру з выявай невядомага ёй будынка з невысокімі вокнамі на першым паверсе, трэцім і чацвёртым, і высокімі на другім. Але не працягнуў купюру Надзі, палажыў на край стала. «Во, усе, што маю, больш жонка не дае». Кроў ударыла жанчыне ў галаву: «Як жа, братчцы,
як жабрачцы, падаянне. Але плюнула на свой гонар, падумала, кілаграм макароны і буханка хлеба будзе. Сёння накармлю, а там Бог дасць. Узяла паперку, сунула за пазуху, але тут жа падумала, як аддзячыць спадару прэзідэнту за такую ласку да яе дзяцей. Прыдумала. Зусім іншым голасам, весела і гучна, як вельмі ўзрадавана, спытала: «Валяр'яна, вы, кажуць, вы катэдж будуеце на 4 паверхі, палац!» Ён ажно уздрыгнуў, ашаломлены такім нахабствам жанчыны, якую ён толькі што ашчаслівіў ажно 20 000. Не ведаў, што зрабіць. Прэч ён нікога не выганяў ні разу адмаўляць, выдаць сябе хлусам. Вырашыў узяць яе шчырасцю. «Будую». «Во, гаспадар!» – захоплена выгукнула Надя. «Але за якія грошы? Павучыце, можа, і я збудую». Чорныя вочы яе круціліся чорцікамі. «Мне спадчына прыйшла з Амерыкі, ад дзядзькі». Надя непрытворна здзівілася: «А у вас дзядзька у Амерыцы? Валяр'яна, вы мой, і вы былі партыйным. Стаілі ад партыі, ай-яй-яй-яй, нядобра. Родную партыю дурылі», і здзекліва засмяялася. Паповічу хацелася кінуцца на гэтую заразную бабу з кулакамі, авечкай прыкідвалася ў сапраўднасці ваўчыца, але стрымаў сябе, прымусіў пасміхнуцца. «А вы вясёлая жанчына». «Я? Я вясёлая? Да і вы вясёлы мужык. Вас бабы любяць. Дзякую вам за дапамогу. Накармлю дзетак сваіх». І адчуўшы, што салёны камяк захраснуў у горле, выйшла, здзівіўшы наведвальнікаў і сакратарку шпаркасцю і поўнай адсутнасцю цікавасці да іх. Ганка спытала: «Ну што, Валяр'яна, вы?» Яна адказала: «Гаўном пахне твой Валяр'янавы, і ні слова больш». Ганка пасля расказвала гэта як анекдот, весела смеючыся.
Сябры, вы слухали сторонки аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.